Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». У цьому році ми багато говорили про історію Великого князівства Литовського, позаяк були такі визначні дати, пов'язані з українською історією, власне, того періоду, коли більшість українських земель були в складі Великого князівства Литовського. І от, власне, ще одна така пам'ятна дата, про яку ми поговоримо. 620 років тому відбулася битва на Ворсклі між військом Великого князівства Литовського і військом Золотої Орди. Про те, що і як тоді відбувалося у серпні 1399 року, ми говоритимемо з істориком Борисом Черкасом. Доброго дня, Борисе.
Доброго дня, пане Дмитре.
Що робив великий князь Вітовт? Як він опинився? Давайте охарактеризуємо ситуацію, за якою великий князь Вітовт на чолі такого доволі строкатого війська, де були, крім, власне, литовців, було багато руських князів і руських військ, де були його союзники татари, де були німці, ці лицарі Тевтонського ордену, таке інтернаціональне доволі військо за складом, яке билося з військом Золотої Орди. Через що вони зустрілися, от, власне, на Ворсклі?
Ну, перше, саме головне провокативність цього сюжету в тому, що хоча дійсно в популярній літературі, в традиції прийнято називати, що це битва між Великим князівством Литовським і Золотою Ордою, але фактично, з точки зору юридичної, якщо так скажемо, то це битва між Великим князівством Литовським і частиною Золотої Орди на чолі з легітимним, реальним, законним ханом Тохтамишем проти золотоординських заколотників проти цього хана. Тобто, фактично, можна казати так, що це Велике князівство Литовське, Золота Орда, билися з заколотниками в Золотій Орді. Це, по-перше, дуже цікавий момент. Бо Тохтамиш, треба, я нагадаю слухачам, щоб вони зрозуміли, Тохтамиш – це фактично в історії Золотої Орди останній абсолютно 100% легітимний хан. Після нього багато потім, ще 100 років вона проіснувала, були хани. Але вже там були питання легітимності. Їх одна частина визнавала державу, інша не визнавала. Тохтамиш – це 100% повноцінний, саме великий хан, великий так, титулатура.
Хан Золотої Орди. І отже, Вітовт, я так розумію, хотів підтримати його законні претензії на володарювання в сараї.
Ви знаєте, все так кажуть, ніби у нас Євразія велика, але ці процеси так чи іне, якщо вони десь почались в одному кінці, вони рано чи пізно прийдуть до іншого кінця. Нагадаємо, як Тохтамиш став ханом? Він став ханом прийшов в Середню Азію за допомогою Тамерлана або Тимура. Потім він правив, став ханом, він правив, переміг там своїх конкурентів.
Москву спалив, між іншим. Є такий епізод в його діяльності.
Спалив, але треба все ж згадати, де в цей час був той їхній Дмитрій Донський, бо чомусь вважають, що він кудись стіг збирати якесь військо. Насправді, там, як каже літопис, іде цар, хана називали літопис царями, іде законний цар, і всі йому присягають, всі його зустрічали, і Москву там спали тільки тому, що там стояли іноземні гарнізони з литовців, які, і було повстання, звичайно, населення, які вбили родича цього хана, от і все. Так що, але ж спаливши Москву, він насправді потім дав великий ярлик. Цікаво, да? Спочатку спалює стольне місто, і тут же місцевому князю здає великий ярлик, пожитевий. До цього вони їздили щорічно в Ордо, і кожен раз вибивали цей ярлик. А Тохтамиш зробив реформу, з якої починається оця велика московська держава повноцінна.
Тобто він Дмитру Донському...
Так, і таким чином, поки Тохтамиш або нащадки при владі, Москва завжди за них трималась. Тому на московських деньгах били ім'я Тохтамиша до кінця 15 століття. Але це ми трошки зайшли в бік. Тобто він правив, там багато чого провів реформи. Як тільки він уже став повноцінно, вже взяв державу, ситуацію в державі під контроль, відновив військову міць, економіка зробив реформи тощо, він забув те, що йому допомагав колись Тамерлан, і навпаки почав проти нього воювати за середньоазійські там землі, за Маркант, і за, фактично, боротьба йшла за торгові шляхи, і за Закавказі, регіон сучасного Азербайджану. Ця війна була довга, коливалася в один або інший бік, і врешті-решт на річці Терек в 1395 році відбулася остаточно рішуча зустріч, в ході якої Тохтамиш був розгромлений, але Тамерлан вирішив не просто його розгромити, він вирішив розгромити всю цю державу. Він вірвався в Золоту Орду, пройшов по неї таким смерчем, нищучи все і вся, спалюючи міста, які не мали скрізь фортечних стін. І потім він, коли пішов, то в 96 рік в Орді виникає куча конкурентів, які бачу, що Тохтамиш програв, він слабкий, їх було багато, вони починають проти нього виступати. Тохтамиш починає з ними битися, то з одним, то з іншим. І от коли він був в Криму, облягав Кафу, сучасне місто Феодосія, один із таких конкурентів на ім'я Тимур Кутлук, який був ханом, прогласив себе ханом, за ним стояв потужний такий князь Едигей. Вони підкочували, підійшли, скажімо, зі степу до Криму, Тохтамиш вийшов на зустріч, відбулась битва, Тахтамиш програв, і що робить тут Тахтамиш? Якщо до влади він прийшов за допомогою одного, то тут треба кудись було тікати. Поряд було велике князівство Литовське, він перейшов в Дніпро, підступив під Київ і сказав правителю цієї держави, я шукаю у тебе допомоги. А в цей момент якраз правителям держави Велике князівство Литовського і безпосередньо цього Київського князівства, нашого, яке було у дільним складі цієї держави, був Вітовт.
Великий князь Литовський Вітовт. І от Вітовт вирішив допомогти і пішов відновлювати його права на престол Золотої Орди. Знаєте, часто порівнюють цю битву, що це така, знаєте, українська Куликовська битва. Тобто Куликовська битва вчили в школі, що це такий перший звитяжний проти ярма монголо-татарського виступ. А тут навпаки, так би намагався Вітовт це ярмо якби упорядкувати, щоб це ярмо, ну, використовуючи ту термінологію, щоб воно було правильне, законним, легітимним. А взагалі місце цієї битви в українській історії яке? Як її позиціонувати? От росіяни позиціонують Куликовську битву, яка приблизно в той самий період була, як визначну подію. А в українській історії це визначна подія, не визначна подія?
Вона для нашої історії вона визначна, але бачите, яка ситуація. У нас, якщо росіяни свою Куликовську битву гіперболізують і трошки міняють акценти, то у нас взагалі битва на Ворскли довгий час, так як ми все ж через призму саме російської науки, бо ми були, як відомо, Україна була в складі Російської імперії, потім Радянського Союзу, навпаки, дещо принижували, переводили в другорядність і фактично забували. Зараз іде фактично ренесанс нашої історичної науки. Ми багато вже є, ми маємо потужних істориків, які досліджують і багато цікавих сюжетів. Якщо їх порівняти, до речі, то треба зрозуміти, що таке Куликовська битва. Це битва в середині Золотої Орди. Хто такий був Дмитро Донський? Це фактично князь або емір цієї держави. Ведь, згадаємо, в літопис чітко зазначає слова його попередника ще за часи узбека. Ми є Залеська Орда.
Узбек – це хан узбек.
Це був ще на початку, всередині 14 століття. І це дуже-дуже важливий момент. А битва на Ворсклі – це битва, коли сусідня держава іде в степ. Литовці до цього спільно з українцями билися з татарами. Синя вода, битва на Дністрі. Але то були, розумієте, то були такі виходи в степ, але на короткі, де вони не відривалися від своїх оперативних баз, від осілих регіонів, від Київщини, Волині, Поділля. А тут, навпаки, вони відкрито, або якщо йдуть вже в степ якісь далекі, але це такі вздовж Дніпра, по Дніпру, на човнах. Можна підійти до Очакова, майбутнього та іншого. А тут вони беруть і пішим ходом, ну, кінота, піхота, вазами, табором, ідуть банально в глибокий степ. І напрямок, судячи з усього, був на сучасний Ізюм, Сєвєродонець, от в той бік вони йшли, на річку Сєвєрський Донець, в бік Азову, і, можливо, дійсно, ну, чи до Волги, чи на Волгу ми вже можемо тільки здогадуватись. Але тут, в любому випадку, я, скоріш за все, це було в верхів'ях річка Ворскла. І тут дуже важливий момент. Давайте, якщо можна, паралель таку сучасність. Уявіть собі, що поряд з вами величезна імперія. Ну, умовно, називаємо її Росія. Всі знають, велика от держава, так. Все, довгий час ви з нею воюєте. І тут правитель цієї імперії, диктатор, прибігає до вас і каже, допоможіть мені повернути престол. Одна справа з ній воювати відкрита, ну хто зможе воювати з таким монстром? Інже ж боку другого уявляється,
одного з претендентів підтримати.
Так. З іншого боку, і таким чином Вітов, звісно, погодився, тому що це шанс, такого шанса до нього ще ніколи не було. І зрозуміло,
шанс,
що це...
щодо чого?
Шанс до цього, щоб перетворити сусідню імперію Золоту Орду на свого союзника і союзника і в якійсь мірі політичного клієнта, щоб Тахтамиш був йому винний. За це він хотів отримати якісь дивіденди. Літопис повідомляє, що він, ну, зрозуміло, то такі дещо перебільшені бажання Вітовта, але тим не менш, насправді йшла боротьба за комунікації, але саме головне, ми маємо цікавий документ, ну, точніше, його копії пізніше. Треба зрозуміти, Тахтамиш перед походом, чому Вітовт пішов, чому його підтримав? Тахтамиш офіційно видав документ, як ярлик, яким відмовився від більшості українських земель на користь Великого князівства Литовського. Таким чином, у нас є дата приходу монголів, перша битва, згадаємо, на Калці, 23-й рік, 1223-й, коли почалося їхо, коли вони прийшли, і завдяки цьому ярлику Тахтамиша, який був виданий, скоріш за все, приблизно 98-99 роки, ми маємо факт, коли великий їхній хан відрікається від цих земель і віддає їх під інший під іншу державу. І тому це дуже важливо, треба зрозуміти, це дуже важливий момент. Таким чином отримався цей ярлик, Вітав юридично отримав все. Тобто Золота Орда відмовилась від Києва, Волині, Чернігівщини, від цього, від всіх цих Укрподілля, всіх цих українських земель.
Але ж Литва вже до того їх завоювала.
Вона та їх завоювала, приєднала, там правили представники цієї династії Гедиміновичів, але та проблема в тому, що Золота Орда від них не відмовлялася. І в будь-який момент ця потужна держава могла треба зрозуміти, ну хорошо, так Тамиш воював довго з Тамерланом,
свої права надав,
а вона могла повернути так, свій дамоклів меч проти цих земель. І, а тепер уявимо, яка сила була ця держава. Буквально бігла по пунктам. Розгром Тамерлана, багато вояків гине. Потім всередині міжособна війна, багато вояків гине. Битва відбувається, коли приходять війська християнських країн на чолі з Великим князівством Литовським. Частина татар там на чолі з Тахтамишем. Едегей з Тимур-Кутлуком теж приводять татар проти них. І ще багато, зрозуміло, ординців не приймають участь, а просто чекають, хто ж з них переможе. І все одно цього вистачило. Заколотникам, навіть не законним хана, заколотникам розгромити таку потужну силу. Ти виявляєте, який був ресурс в цій степовій імперії?
Безперечно, величезний ресурс. Хоча, здається, цей ресурс Тамерлан все-таки в підсумку знищив.
Чи Тамерлан, да, а потім вони вже самі між собою почали, а це вже продовження було.
Деякі литовські історики, ціла низка прізвищ, можна сказати, що вони вважають, що це якби такий битва на Ворсклі, це найвищий злет імперських планів Вітав, та що він таким чином брав під контроль Золоту Орду, а через відтак він брав під контроль і всю територію Москви і всі прилеглі землі, тобто він над усією Руссю, тією північною Залізькою теж брав контроль, і що це таким чином він йшов до побудови такої величезної імперії, де б Литва контролювала всі землі, мало не до Уралу. Наскільки такі претензії можна вважати обґрунтованими?
І плани гігантські. Я вважаю, що це перебільшення. У нас нема щоденника Вітав, то що він особисто думав, да? А то, що літописи пишуть, вони можуть писати якісь публічні, можливо, були просто публічні речі Вітав та або інших князів. Але, розумієте, на той момент, коли відбулася битва, Вітав тільки нещодавно взяв під контроль все Велике князівство Литовське. Тільки нещодавно помер його конкурент Скиргайло, але ще є Ягайло, який теж себе вважає, король Польщі, який продовжує себе вважати Великим князем Литовським. І треба зрозуміти, що на момент битви Вітав ще не був тим великим Вітавтом, яким він стане пізніше. Він буквально, він ще нічого, насправді, нічого великого він ще не зробив. Ще нема Грюнвальдської битви, ще нема потужної міжнародної політики, ще нічого цього немає. І для нього це дійсно був шанс. Але уявимо собі, що в 99-му році він перемагає, Тахтамиш стає ханом і бере ситуацію під контроль держави. Ну, а які шанси, що Тахтамиш потім не зробив би проти Литви те, що він зараз зробив проти Тамерлана, який допоміг йому стати ханом? Це по-перше. По-друге, все ж у Московського Великого князівства були на той момент теж свої плани і своя політика. І сили у них було вже достатньо, щоб кидати виклик і Великому князівству Литовському. І, до речі, пізніше у них буде кілька військових між собою операцій, хоча до великої битви між Литвою і Москвою не дійде. Але те, що якщо б він переміг, дійсно процеси могли розвиватися не так, як вони розвивалися, це так. Але ж не треба забувати. Внаслідок поразки Тахтамиша, як не парадоксально, Золота Орда не зміцнилася, а навпаки, перемогли заколотники, їхня влада неповноцінна, легітимна. Потім хани починають один одного вбивати, той Тимур-Кутлук скоро або помирає, або його вбивають. Потім з'являється інший хан.
Те, що називається велика замітня.
Але нова велика замітня. Перша була до цього, а тепер нова вже така гіперзамітня. Вітав цим починає користатись. Він Київ і Черкаси перетворює на таку базу, знаєте, оперативну, де, як він казав, писав тевтонцям, в мене там до 200 тисяч татар мешкають, то 40, то 200 тисяч, я маю до 600, до 6 дітей Тахтамиша. Ну, там він різні писав, це відоме його листування. І він починає, маючи такий ресурс ханів, тільки нащадків Тахтамиша, плюс ще інші. Він починає їх поступово, він так, то одного пошле, то й захопить якусь територію, повернеться, іншого. Саме відомий був Джелаладдін, якого він кілька разів посилав. Спочатку той доходив до Криму, назад до Криму. Оп, наступне після Грюнвальдської бітви, він уже дійшов, допоміг перемогти тевтонців, потім вже Джелаладдін став ханом вже на Волзі, вже великим ніби ханом. Його вбивають, він тоді іншого посилає хана. І таким чином Орда, поки ж Вітав був живий, не весь період, десь до кінця, до середини 20-х років, Орда фактично була в безпередніх війнах внутрішніх, які Вітав в якійсь мірі продукував. А потім, врешті-решт, Вітав що зробив? Він зробив дуже хитрий такий потужний крок. Він, врешті-решт, посадив двох ханів. Одного в Криму, ім'я дискусійне, хто це був, такі локально називали його Салхацький хан, або ну, справді Салхацький цар, джерела. А і головного Улух Мухаммеда, який правив в сараї. Але цей Улух Мухаммед змушений був щозимку прикочовувати до Дніпра на зимові качі.
Тобто можна сказати,
і отримувати від
Віток
якийсь...
став батьком кримської державності такої, так?
Крімської. Скажімо так, ну буквально батьком воно, мабуть, десь може занадто прямо, скажімо так, був один із факторів, які призвів до її, важливих факторів, які призвів до її утворення. Щодо... А Улух Мухаммед, до речі, пізніше стане утворюючим Казанського ханства, так що в якійсь мірі Вітов ти тут.
І Казанське ханство. Щодо локалізації битва на Ворсклі, чи історики встановили, де вона, власне, відбувалася, ця подія?
Якщо брати, коли вона відбулася, початок серпня, і як рухалось військо Вітов, та що вони переправились більшість частини війська в районі Сули, йшли вазами, ну, пішим, можемо так, а не річками, як до цього, не човнами, а саме на вазах і конях, то все вказує на те, що вони йшли дійсно в район Дона. І, а насправді шляхів степу не так багато. І все вказує, що вони йшли десь через територію сучасної Полтави, десь там. В районі тої місцевості. Проблема в іншому. Точно ж, джерела ж точно не подають локалізацію, вони кажуть Ворсла. Оцей фактор, що я назвав, вказує, що воно десь на вершині. Раз археологи знайшли вже чимало місць, є топоніми звітів там пом'язані, знаходять чимало місць, де були видні сліди якихось боїв, але треба зрозуміти, після цієї битви потім ця Ворсла перетворюється на прикордонну річку. Весь час війська Вітов та там діють. І ці назви могли виникнути і пізніше. І ці всі залишки знаходять майже по всій Ворслі. Вони можуть вказувати не обов'язково на цю битву. Можуть, там же пізніше ще відбувалися інші битви. Тому питання точної локалізації залишається дискусійний.
Тобто я так розумію, що це був кордон, але це був не мирниця, такий бойовий кордон,
так,
весь час хтось...
Фронтір.
Та, фронтір.
Або, як в Київській Русі казали, Україна. Пам'ятаєте? Це такий бойовий кордон, фронтір, на якому відбуваються подвиги. Лицарська вдача.
Ну, а все-таки, яка ймовірність того, що вдасться більш-менш локалізувати? От росіяни доклали величезних зусиль, аби локалізувати місце, знайти хоч щось,
вважаю,
щоб локалізувати
що головним доказом,
місце Куліковської битви.
Головним доказом, який би міг вказувати, що це дійсно саме битва не взагалі прикордонних загонів, а саме битва на Ворслі, якщо знайдуть кам'яні ядра або кулі. Бо битва використовувались гармати і ручниці. Ну, в отій примір. Ну, звісно, це кінець 4 століття. Звісно, що вони потрапили в полон до татар і, ну, ординських оцих Тимур-Кутлуга та Едигея. І не думаю, що вони їх десь там загубили, чи втратили, скоріш за все, їх забрали переможці. Але хто його знає, можливо, щось і загубили. Тобто, грубо кажучи, якщо на Ворслі знайдуть або ці кам'яні ядра, які ми стріляли тоді, можливо, або взагалі ручницю, або оцю примітивні оці гармати перші, ті фіки, чи як вони там були називались, то ще з більшою долею вірогідності ми можемо вважати, що це місто є місцем битви.
А зараз якісь дослідження ведуться?
Весь час. Археологи копають, там багато йде експедицій, багато чого знайдено, але ж розумієте, як процес іде. Спочатку поки копають, поки потім цей матеріал зрозуміють, бо дуже небезпека підбити бажане за дійсне, поки це все опублікується. Ведь насправді вся археологія 14 століття, взагалі археологія постмонгольської України, за виключенням Крима, це продукт виключно нашої незалежності. Попри Радянському Союзі на це дивилися не дуже одобрямс. І як писав покійний Ярослав Дашкевич, він...
Відомий львівський історик.
Так, взагалі український.
Український,
наш, да, він є,
працював у Львові.
Так, то він же прямо в одній своїй статті вказував на Рибакова, який десь казав, що...
Це російський історик.
Російський відомий археолог, та Рибаков, там, гуру археології головний, який казав, ніби той казав, що археологія України після монголів не може бути.
Бо ніде...
А яка була головна версія? Прийшли монголи, все зруйнували. Ну, ніби Погодинську теорію ми в Росії не підтримуємо, але явно щось було не так.
Погодинська
явно кудись,
теорія – це, що вся Русь переселилась в Москву.
Все переселилось туди. Бо докажіть, що в 14-15 столітті тут щось було. І тут, якщо ви за 14-15 розкопуєте міста, і доказується, що всі ці міста існують, населення існує, все існує, держава продовжує, держави ці Київське князівство, Чернігово-Сіверське князівство, Волинське, ну, Руське королівство, це Волинська Галичина, вони продовжують існувати, то тоді ми чітко закінчимо цю червону, чітку лінію генезу українського народу і взагалі заселення України в сучасному розумінні цього слова.
Дякую, Борисе. Це була «Історична свобода». Із істориком Борисом Черкасом ми говорили про битву на Ворсклі, яка відбулася 620 років тому десь на території Полтавської області. От я так зрозумів, десь ближче, можливо, до кордону з Сумською. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре. We'll be right back.